Убыр тас. Әуәле болған дей үш ағайыны. Бұларының икесі ақылы дей, үшіншісі тилі дей, убыр тас атлы дей. Убыр тас бір іште үшлі білмейді. Мұңа ағалары әйтәләр дей.
Убыр тас, сен тек тұрғанша, киекке тұзақ қыр,
дейділәр дей. Убыр тас тұзақ қырды дей. Құрғанның екінші күнінде барып қараса, әлеккенде бір биік зор аю. Убыр тас аюны ұшқындырып жіберді дәдей, үйіне қайтып кетті дей. Үйге қайтқаш ағалары мұнан сұрағаннар дей.
Не әлеккен тұзағыңа?
Деп. Убыр тас айтты дей.
Попның қара сыйыры әлеккен,
дейді дей. Ертегісін убыр тас тағын барған дей. Тұзағын қарарға ләккен дей бейік ұлы бұры. Убыртас бұрыны ұшқындырып жіберген дәдей, үйіне қайтып кеткен дей. Қайтқаш ағалары.
Тұзағынға не ләккен?
Дегеш бұ тағы.
Попның қара тонасы ләккен,
дейді дей. Үшінші күнні тағы барды дей, убыртас тұзағын қарарға. Тұзағына ләккен дей түлкі. Бұ тілкіні ұшқындырған да дей, үйіне қайтқан дей. Ағалары мұннан тағы.
Не әлеккен?
Деп сұрадылар дей. Убыр тас әйтті дей.
Әлеккен попның қызыл бұзауы,
дейді дей. Дүртінші күні әлеккен дей қоян, убыр тас барып, оны да ұшқындырып қайтты дей. Ағалары.
Не әлеккен?
Дегеш,
попның ақ күшіге әлеккен,
дейді дей. Ялан поп малы әлеккен дегеш, ағаларының мұңа ашулары келді дей.
Мұннан бұлай барсаң, әлеккен нәрсені үйге алып қайт,
деп кесетіп жіберділер дей. Убыр тас үйге қайтқаш, ағалары сұрадылар дей.
Не әлеккен тұзағыңа?
Деп. Убыр тас әйтті дей.
Шурәлі әлеккен еді. Бек байытырмын дегеш, жібердім. Ертәге өзімні қонаққа шақырды,
деп. Ертегісін кетті дей убыр тас қонақ болып. Барып жетуі білән шүрәлі мұны бейік сыйлады дей. Кеткен шағында бір бейік ұлы қап білән мал беріп жіберді дей. Ертегісін тағы шақырды дей. Убыр тас үйге қайтқаш, қапны кештеге қойды да дей, өзі шығып кетті дей. Өзі қайтқаншы жеңгелері қап ішіндегі бар малны алып жиып қойдылар дей. Убыр тас ертегісін тағы барды дей шүрәліге. Шүрәлі мұңа тағы бір қап берді дей.
Қайтып жеткенші ашып қарама,
деп айтты дей. Убыр тас елді ашып қараған еді дей. Өз алдына тоқмақлы тұрған тоғыз тоқмақ секірді дей. Убыр тасны тоқмақлы башлады дей. Убыр тас,
қап, ябыл,
деп қышқырған еді дей. Тоқмақлар қапқа кіріп кеттілер дәдей, қап ябылды дей. Үйге қайтып жеткеш, убыр тас қабын ян сәкея қойды дәдей, шығып кетті дей. Жеңгелері ашып қорағаннар екен, тоғыз тоқмақ шығып жеңгелерін тоқмақларға ябышты дей. Әзірек тұрғаш қайтты дей убыр тас, бұлар убыр тасға әйтәләр дей.
Тоқмақларыңны тыйсаң, бар әйбіріңні кері берірміз,
деділер дей. Убыр тас,
қап, ябыл,
деп қышқырды дей. Тоқмақлар бары да кіріп біттілер дей. Қап шап етіп ябылды дей. Шыннан соң убыр тас ағалар білен бірге бик байып тұра башладылар дей.